Mihinkäs sinä vedät metsän rajan? Onko tämä jo metsää, josta olisi tarpeeksi suuri alue?
No kyllähän tämä metsää jonkun määritelmän mukaan varmaan on, mutta ei tämä nyt kyllä ainakaan vanhaa metsää ole.
Mutta perusongelma on siis se, että Suomessa ei ole tarpeeksi suuria metsäalueita.
Joo, ei semmoisia laajoja yhtenäisiä vanhan metsän kokonaisuuksia ei Suomesta oikeastaan enää löydy, että niitä kyllä pitää lähteä hakemaan tuosta itärajan toiselta puolelta ennen kuin semmoista löytyy.
No löytyykö sieltä vielä?
No vielä löytyy, tuosta itärajan kupeesta löytyy tämmöinen vanhojen metsien vihreä vyö niin sanotusti, joka on ainakin nyt viime vuosia asti ollut lähes koskematonta.
Ilmakuvista kun katsoo, niin huomaa, hiidas on paremmat olot siis.
Joo, no ainakin tässä suhteessa. Suomen itärajan satelliittikuvasta on aika järkyttävää katsottavaa, että miten sitä näkyy semmoinen laaja yhtenäinen vanhojen metsien alue siellä itärajan tuolla puolella ja sitten samaa vanhaa metsää pikkupalasina Suomen puolella.
No meikäläiset on siis kaatanut suurimman osan metsästä.
Kyllä joo, ja siis ei nyt pidä liian auvoista kuvaa antaa sitä Venäjän tilanteestakaan. Et sitten kun mennään pari sataa kilometriä idemmäs, niin kyllä siellä sitten alkaa hyvin tämmöinen suomalainen maisema.
Kun Suomessa tämä metsät on pirstoutunut, niin siis kuinka pieni metsäpinta-ala periaatteessa sinun mielestä toimii? Että et se täyttää sen, että eläimillä ja linnuilla kasveilla menee siellä hyvin?
No se on hirveän vaikea määritellä semmoista selvää rajaa, että paljonko tarvitsisi olla, mutta tämmöisiä jotain nyrkkisääntöjä on, että noin parikymmentä prosenttia, kun alkaa olla enää jäljellä alkuperäisestä luonnon elinympäristöstä, niin siinä vaiheessa alkaa sitten populaatioiden koot laskea rajusti.
Mutta esimerkiksi tämmöisessä ympäristössä, tämä. Niin mitä jos tätä jatkuisi nyt kilometritolkulla tuonne, niin olisiko tämän metsän eläimistö rikkaampi kuin se, että on vaan nyt vaikka 500-600 metriä?
Todennäköisesti olisi, mutta se ei ole suinkaan tietysti sitten tämä pinta-ala ainoa tekijä, että metsän muut ominaisuudet on tärkeitä. Jotenkin tietysti lahopuun määrä, mikä ei tämmöisessä talousmetsässä kovin kummonen ole sitä. Sitä ei ole käytännössä ollenkaan. Et sillä on merkitystä monien lajien, erityisesti hyönteisten elämälle.
Niin mitkä pirstoutumista eniten kärsii?
Jos lintuja ajatellaan. No tämmöisiä niin kun herkimpiä lajeja, jotka vaatii isoja alueita, on tämmöiset niin tyypilliset vanhan metsälajit. Esimerkiksi lapintiainen, kuukkeli. Tämmöisiä oikein niin kun taikametsän peruslajeja. Sitten ehkä myös sinipyrstö on tämmöinen hyvin selkeä vanhan metsän laji. Tosin sen kohdalla on vähän ongelma, onko sinipyrstö harvinainen, koska se on vanhan metsän laji, vai onko se vanhan metsän laji, koska se on harvinainen. Eli kun laji on jollakin alueella vähälukuinen ja reuna-alueella, niin se voi ehkä hakeutua sen takia niihin parhaisiin metsäbiotooppeihin. Se ehkä selviäisi vähän heikkolaatuisemmassakin metsässä, vaikka jos kantaa olisi enemmän, mutta että ne vähät yksilöt hakeutuu sitten just niihin parhaisiin metsälaikkuihin.
Pystyykö siitä sanoa mitään, että pirstoutuminen, niin onko se muuttolinnuille hankalaa?
Näyttäisi siltä, että muuttolinnut kärsii sitä enemmän, että paikkalinnulla on ilmeisesti kuitenkin mahdollisuus tutustua siihen elinympäristöönsä ja tietää sitten esimerkiksi, että missä pedot lymyää.
Onko pedoilla sitten tehokkaampaa pienellä alueella, että ne kiertää sitä reuna-aluetta?
Joo, siis nimenomaan monet pedot hakee ja pedot ja pesärosvot hakee saalista reuna-alueelta. Eli se tehostaa niiden toimintaa ja niin kuin esimerkiksi varikset ja ketut pärjää tämmössä pirstautuneessa maisemassa paremmin.
No mitäs suomalaisten metsien hyväksi voisi tehdä?
No kyllä kai se perusasia olisi se, että pitäisi saada enemmän pinta-aloja suojeluun.
Mutta onko meillä mitä suojella vai otetaanko tämmöistä metsää ja jäädään odottamaan, että siinä on 50 vuoden päästä kunnon metsä?
No itse asiassa tämmöistä strategiaa on noudatettu jollakin suomalaisella metsäalueella, että on haalittu nämä muutamat vanhan metsän tupsut, mitä on jäljellä, ja sitten siihen liitetty mukaan lähes tämmöistä talousmetsää. Kyllähän ne hyvin vähissä ne sirpaleet etenkin Etelä-Suomessa alkaa olla.
Kumpi se on muotona arvokkaampi? Tai mikä on, onko se neliö tai pyöreä vai voiko olla pelkästään ekologinen pitkä käytävä, joka olisi siis 100 kilometriä pitkä? Niin.
Joo, näistä on ollut paljon puhetta näistä muodoista ja ne on saanut ehkä vähän turhankin suuren huomioon, että tietysti periaatteessa mahdollisimman pyöreä alue on parempi, jos on hyvin, hyvin pitkä ja kapea alue, niin siinä sitten valtaosa pinta-alasta on reunaa, jolloin sinne työntyy sitten tämän reunan toisella puolella olevan alueen lajisto.
Tiltaltit ensimmäiset saapuu varmaan näillekin seuduille, tai en tiedä tuleeko ihan Oulun korkeudelle huhtikuun lopulla.
No joo, kyllä niitä aikoja voi jo ensimmäisiä tulla.
Kertooko tiltaltin esiintyminen Suomessa mitään pirstoutumisesta?
No tiltaltti on aika yllättävä otus, että sen... Että siinä näkyy tämä metsien pirstoutuminen ja levinnäisyyskuvassa aika voimakkaasti. Ja nimenomaan tuolla Kainuun korkeudella. Siellä on tietenkin erityisen räikeä tämä metsäkuvio. Eli on tämmöisiä pieniä vanhan metsän sirpaleita suojelualueella Suomen puolella ja sitten tämä yhtenäinen metsä siellä Venäjän puolella. Ja vaikka nämä metsät on ihan samanlaisia, samannäköisiä, niin tiltaltti siellä Venäjän puolella on runsas, tavallinen suorastaan ja käytännössä kadonnut Suomen puolelta.
Pitäisikö olla huolissaan jo, jos ei metsiä yhtenäistetä?
No oikeastaan ei ehkä tiltaltista sinällään, mutta että tärkeää on se, että mitä tämä ilmiö kertoo. Eli mitä ilmeisimmin tässä on niin, että tiltaltikanta on taantunut muista syistä kuin metsän pirstoutuminen. Ehkä enimmäkseen, ehkä talvialueella on tapahtunut jotain, kukaan ei oikein tiedä. Sitten tämä Kainuun alue on sen lajin niin kuin pohjoista levinneisyysaluetta. Eli tämä kanta on hyvin stressaantuneessa tilassa. Ja sitten kun tämmöinen vanhoja kuusimetsiä suosiva laji, sen elinympäristöä pirstotaan, niin se on ikään kuin viimeinen pisara sille. Se ei, niin kuin ei enää kestä tätä pientä tönäisyä reuna yli niin sanotusti.
Tässä aika paljon pannaan nykyään ilmastonmuutoksen piikkiin asioita, mutta pitäisikö kuitenkin nostaa tämä ympäristömuutos ja pirstoutuminen vielä tai vähentää yhtä suureen rooliin?
Joo, jos ajatellaan esimerkiksi lintuja, niin varmaankin luokkaa 60-70% maailman uhanalaisista lajeista, niitä uhkaa elinympäristöjen katoaminen. Ja ainakaan tällä hetkellä ei taideta mainita yhdellekään lajille uhanalaisista, vaikka tekijäksi ilmastonmuutosta. Se ilmastonmuutos toki voi ja varmasti onkin erittäin iso tekijä tulevaisuudessa, mutta se on saanut nyt vähän turhan paljon huomiota siihen, että elinympäristöjen katoaminen tapahtuu nyt ja on tapahtunut ja on jo hävittänyt kymmeniä lajeja.
Mistä Suomessa löytyy semmoinen ikimetsä, missä sinä viihdyt?
Jaa, Suomesta on aika vaikea löytää siis tämmöistä ihan kirveen koskematonta plänttiä. Niitä ei monta ole, mutta esimerkiksi Kuusamossa on joitakin hienoja vanhoja metsiä jäljellä.
Ilmeisesti olet Valtavaara rinnettä joskus kävelyssä.
Kyllä, siellä Valtavaaran päällä, siellä Lammella kyllä tulee semmoinen hieno taikametsän fiilis, vaikka siinä aika pian sitten ulkopuolella paljastuu tämä suomalaisen metsähoidon karu todellisuus, mutta siellä voi jumittua semmoiseen satumetsään ja kuvitella, että jatkuu tästä Siperiaan asti.